Саламатсыздарбы сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадагы студиядан Улан Алымкулулу. Мен дегенде сиздерди акыркы эл аралык жаңылыктар менен тааныштырмакчымын. Оолу айрым кабарлардын учкай мазмуну тууралуу. Палестин премьери Ахмед Карей отставкага кетүү жөнүндөгү турумунан баш тарта элек. Ал эми автономия лидери Ясир Арафат өзүнүн аталаш тууганын коопсуздук кызматынын башчылыгынан бошотту. Бул дайындоо Палестин топторунун катуу нааразылыгын жараткан. Багдадта болгон бүгүнкү жарылуудан кеминде 9 адам өлүп 60 ашуун киши жаракат алды. Өлкөнүн коргоо министрлигинин жетекчилеринин бири киши колдуу болду. Орусия президенти Владимир Путин өлкөнүн генералдык штабынын башчысын алмаштырды. Түркия өкмөт башчысы Режеп Эрдоган иш сапары менен Францияга келүүдө. Пакистан аскерлери өлкөнүн Ооганстан менен чектеш тоолуу аймагында чет элдик согушкерлер менен кагылышты. Эми сиздерди ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамалары менен тааныштырабыз. Палестин премьери Ахмед Карей отставка жөнүндөгү арызынан баш тарта элек. Бүгүн ал Рамаладан кабарчыларга төмөнкүлөрдү билдирди.
Истикалати бит тахдид ка раисин лил узара ва уиду уаккиду амама.
Мен премьер министрдин кызматынан кетүү жөнүндө арыз бергем жана дагы бир жолу аны жазуу түрүндө президент Арафатка бергенимди ырастайм. Катымда кызматтан кетүүмдүн себептерин, башаламандык менен мыйзамсыздыкты, атуулардын муктаждыктарын, алардын проблемаларын чечүү зарылдыгын көргөзгөмүн, деди Палестин өкмөт башчысы. Бирок Палестин лидери анын отставкасын кабыл албай жатат. Бүгүн Ясир Арафат өзүнүн аталаш тууганы генерал Муса Арафатты автономиянын коопсуздук кызматынын башчылыгынан бошотту. Анын өткөн аптанын соңунда бул кызматка дайындалышы палестиндер арасында катуу нааразылык жараткан эле. Премьер министр да ошондо отставкага берген. Кечээ болсо Палестин согушкерлери менен генерал Муса Арафаттын жактоошларынын кагылышуусунан кеминде 18 киши жаракат алды. Мунун алдында коопсуздук кызматынын жергиликтүү бөлүмдөрүнүн бирине кол салынган. Муса Арафаттын оппоненттери ал өзү коррупцияланышкандыктан коопсуздук кызматын башкарууга татыксыз деп эсептешет. Бүгүн Палестин лидери генерал Абдел Разек Маджаидке кайрадан коопсуздук кызматынын жетектөөнү тапшырды. Генерал Маджаид коопсуздук кызмат башчылыгынан өткөн аптанын соңунда Ясир Арафаттын өзүнүн сунушу боюнча кеткен. Ирак башкаласы Багдаддын түштүк батыш тарабында полиция бекеттеринин биринин сыртында автоунунун жарылуусунан кеминде 9 адам мерт болду. Айланадагы имараттар менен автоунлар талкаланып 60 ашуун киши жаракат алды. Бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына караганда май ташуучу автоунанын урулунда жан кечти отурган. Окуя эртең менен адамдар жумушка бара жаткан учурда болду. Ага күбө болгон жергиликтүү тургундардын бири буларды билдирди. Полиция бекетине жакын болгондуктан күнөөсүз адамдардын үйлөрү жана алардын өздөрү да жабыр тартты, дейт жарылууга күбө болгон жергиликтүү тургун. Ирактык полицейлерди АКШ менен кызматташып жатты эсептеген козголоңчулар аларга кол салууда бомбаланган автоунларды арбын колдонуп жатышат. Ал эми кечээ кечинде согушкерлер Ирактын коргоо министрлигинин департамент башчыларынын бири Жасем Касемди атып кетишкени бүгүн кабарланды. Ирактын премьер министри Ияд Алави болсо коңшу араб өлкөлөрү боюнча иш сапарын бүгүн Иорданиядан баштады. Амандагы сүйлөшүүлөрдө коопсуздук, өлкөнү кайра куруу маселелери менен катар Иорданиянын банктарындагы ирактык акчылардын тагдыры талкууланат. 1 миллиард $300 миллион Саддам Хусейндин режими кулатылган соң тоңдурулган. Иордания бийликтери ал каражатты Ирактын шайланган өкмөтүнө кайтарып берерин билдирген. Бирок эгер Ирактын жаңы бийликтери азык түлүк жана дары дармек үчүн көп жылдардан бери топтолгон карызды төлөп берсе, Иордания банктардагы акчаны кайтарып берүүгө даяр деген маалыматтар да бар. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн өлкөнүн күч структураларында бир катар кадрдык өзгөртүүлөр жасады. Генералдык штабтын башчысы Александр Квашнин кызматынан бошотулуп, бул кызматка Мурданын орун басары болуп иштеп келген генерал Юрий Балуевский дайындалды. Орус коргоо министри Сергей Иванов генштабтын башчысынын алмаштырылышын армиянын өнөктүрүнүн жаңы баскычы башталганы менен байланыштырды. Ээлеген кызматтарынан ошондой эле Орусиянын ички аскерлеринин командачысы Вячеслав Тихомиров, ички аскерлердин Түндүк Кавказ боюнча командачысы Михаил Лабунс, федералдык коопсуздук кызмат башчысынын Түндүк Кавказды тээлеген орун басары Анатолий Ежов да бошотулду. Түндүк Кавказ аскерий округунун командачысы алмаштырылды. Түндүк Кавказ менен байланышкан кадрдык өзгөрүүлөрдүн себеби боюнча түшүндүрмө берилет элек. Бирок бул өткөн айда согушкерлердин Ингушетияга кол салуусунан кийин болуп отурат. Себеби кызматтан бошотулган генералдарга ошондо сөгүш берилген эле. Анда 90 адам мерт болгон. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктан акыркы жаңылыктарды угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадагы студиядан Улан Алымкулуулу. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган бүгүн иш сапары менен Францияга келүүдө. Ал Анкарадан Парижге жөнөп кетер алдында кабарчыларга Түркиянын Европа Биримдиктин шарттарына ылайыкташтыруу үчүн өкмөт жүргүзүп жаткан реформалары боюнча түшүндүрмө берерин билдирди. Эрдоган үч күндүк иш сапары учурунда француз премьери Жан-Пьер Рафарен, президент Жак Ширак менен кездешет. Жолугушууларда эки өлкөнүн өз ара алакасы, соода кызматташтыгы да талкууланмакчы. Түркия Европа Биримдикке кирүүгө 1999 жылдан бери талапкер. Анкара мүчөлүк маселеси боюнча сүйлөшүү баштоого даяр же даяр эместигин Европа Биримдиктин лидерлери быйыл декабрдагы саммитте чечмекчи. АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Джон Болтон Түндүк Кореянын өзөктүк курал программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн бүгүн Сеулга келди. Ал Түштүк Кореянын баш казынан кабарчылар менен болгон маегинде буларды билдирди. Президент Буш Түндүк Кореянын өзөктүк программасына эле азында кризисти чечүүнүн тынч жана дипломатиялык жолун табууга бекем ниеттүү. Биз өтөлүптүү сунуштарыбызды бергенбиз жана эми Түндүк Кореянын жообун күтүп жатабыз, деди АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Джон Болтон. АКШ өз сунуштарын өткөн айда Пекинде болгон алты тараптуу сүйлөшүүлөрдүн учурунда жарыялаган. Ага ылайык, эгер Түндүк Корея өзөктүк программасын токтотууга көнсө, АКШ энергетикалык жактан кеңири жардам көргөзөт. Джон Болтон Түштүк Кореядан соң көп тараптуу сүйлөшүүлөрдүн башка катышуучулары Жапония жана Кытайга да бармакчы. Пакистандын аскерлери кечээ өлкөнүн Ооганстан менен чектеш уруулар жашаган тоолуу Түштүк Базиристан аймагында чет элдик согушкерлер менен кагылышкан. Пакистан армиясынын өкүлү генерал Шаухат Султандын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда уруш учурунда улуттуу өзбекте болжолдонгон 2 согушкер мерт болгон. Жаракат алган биринчи согушкерлер качып кетүүгө үлгүргөн жана аскерлер азырларды издөөдө. НАТОнун баш катчысы Ябдехов Схефер Сербиянын жетекчилерине алардын өлкөсүнүн НАТО менен алакасы аскерий кылмыштар боюнча жылдык трибунал менен кызматташтыгына жараша болорун эскертти. Схефер бүгүн Белградда Сербия Черногория мамлекетинин Түндүк Атлантикалык союздун тынчтык үчүн өнөктөштүк программасына катышуу маселесине байланыштуу сүйлөшүүлөр өткөрүүдө. НАТО Сербияны жана Балкандын башка өлкөлөрүн өзүнө интеграциялоону маанилүү милдет деп эсептейт. Бирок баш катчы Схефердин айтымында бул үчүн бир катар шарттарды аткаруу зарыл. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Азияда канаттуунун сасык тумоосу илдети жайылып кетүүсүнө жол бербөө үчүн катаал чара көрүү зарылдыгын эскертүүдө. Маселен, Тайландда акыркы 2 аптанын ичинде канаттуунун сасык тумоосу өлкөнүн ар бир 5-ти провинциясындагы тоок фермаларда катталды. Тайланд тооктун этин экспорттоо жагынан дүйнөдө 4-ти орунда турат. Канаттуунун сасык тумоосу адамга жуксаны мерт кылышы мүмкүн. Эми спорт жаңылыктарынын бири тууралуу. Ирактын спортчулары согуштан кийин алгачкы жолу эл аралык мелдешке чыкты. Кечээ Кытайда Азиянын чемпионатынын алкагында өткөн оюнда ирактык футболчулар Өзбекстандын командасына 1-0 эсебинде уттуруп койду. Ушул эле С тобунан Түркмөнстандын футболчулары Азиянын 3 жолку чемпиону Сауд Арабиянын командасы менен 2-2 эсебинде тең чыкты. Сиздер Азаттан акыркы ырлык кабарларды уктуңуздар. Эми мен микрофонду кайрадан программанын алып баруучу Чолпон Орозобековага узатам.
Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Франция өкмөтү Израилдин премьер-министри Ариэль Шарондун франциялык жөөттөр өлкөдөгү антисемиттик маанайдан качып, Израилге көчүп келүүдө деген сөз үчүн катуу нааразы болгонун билдирди. Франциянын тышкы иштер министрлиги Шаронду макул келгис сөздү айтты деп билдирди. Ал эми франциялык жөөттөр жамаатынын лидерлери эч нерсеге пайдасыз түшүндүрмө берүүгө татыксыз сөз катары баалады. Темага Амирбек Азамуулу токтолот.
Израилдин өкмөт башчысы Ариэль Шарон жекшембе күнү америкалык жөөттөрдүн лидерлери менен Иерусалимде болгон кездешүү учурунда Францияны каптап бараткан антисемиттик маанайдан качуу үчүн ал жерде жашаган жөөттөрдү Израилге көчүп келүүгө чакырды. Француз өкмөтү антисемитизмге каршы чараларды кабыл алып жатканын мен айта кетейин. Анткен менен мен Франциядагы биздин агайындарыбызга кеңеш берчү болсом, аларга бир нерсени Израилге мүмкүн болушунча эртелеп көчкүлө деп айтаар элем. Муну мен дүйнөдөгү баардык жөөттөргө айтам. Ал эми Францияда жашаган жөөттөр менин оюмча токтоосуз көчүшү шарт деп үндөдү Шарон Францияда жашаган агайындарын. Ал ошондой эле Францияда жашаган 5 миллион чамалуу мусулмандарды антисемитизм ар убакыт өкүм сүргөн өлкөдө анти израилдик маанайды жайылтууда деп күнөөлөдү. Францияда Guardian gezisinin malumdaşınca, Batış Evropadağı cüyüttürdün en çoğun cemaatı 600 bin dey adam yaşaydı. İsrail Premier Ministerinin 2. Dünyalık Soğuş gezinde 10 bin degen Fransız cüyüttürün kamakkalığının 62 yıldığın belgülüğü udağa aytılgan sözü Fransız jetekçiliginde küştüğü narazçılıkta jarattı. Tışkı İşler Ministerliği, Şarondun sözüne baylanıştuğu İsrail hükümetinin atayın çündürme berüğünü talap kıldı. Fransiyadagı jüyüt koğumçuluğunun jetekçiligi de Ariel Şarondu sındaştı. Fransiyadagı jüyüt uyumdarının ökülder kengesinin ardaktuğu törağası Тео Клайн, Premier Minister Şarondu Fransiyalık jüyütlerin işine keligüş bölge çakırdı. Fransiyadagı jüyüt studentler asociasyasının murdağı başçısı Patrick Klagman, Fransiya 2 koğumduk televideniyesine bergen interviuda Ariel Şaron, Fransiyadagı abaldan jakşı kabardar emes degen pikirin aytıp, Бул сыяктуу кеп сөздөр өлкөдөгү диний жамааттардын эле бүйрүн кызытат деген пикирин билдирди.
Ces propos n'amèneront pas le calme et la paix et la sérénité dont nous avons tous besoin.
Баарыбызга өтө зарыл тынчтыкты,
масекерликти
жана ынтымакты алып келбейт. Мырза Шарон тынч жүрсө жакшы болмок деген ишенистемин деп билдирди. Расизмге жана антисемитизмге каршы күрөшүүнүн эл аралык лигасынын төрагасы Патрик Гобер. Өлкөнүн саясий эстаблишменти да ушундай пикирлерин билдиришти. Француз парламентинин төмөнкү палатасынын төрагасы Жан-Луи Дюбре Израилдин премьер-министри Ариэль Шарондун сөзүн жоопкерсиздик деп атады. Оппозициядагы социалисттик партиянын өкүлү Шаронду бүтүндөй француз коомчулугун мусулман жамаатына каршы тукурууга аракет жасады деп сындады. Ариэль Шарон өзү болсо, дүйшөмбү күнү аны туура эмес түшүнүшкөнүн айтып, жагдайды бир аз тынчыткандын аракетин жасады. Деген менен Франциянын ички иштер министрлигинин маалыматтарына караганда 2004 жылдын алгачкы 6 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу Франциядагы жүйүттөргө жана мусулмандарга каршы зобун-зордуктар бир кыйла көбөйгөн.
Сиздер Амирбек Азам уулун баянын уктуңуздар. Азаттык эл аралык темаларды улантат. Кадырлуу угармандар, Ауганстанда жана Иракта Америка Кошмо Штаттарынын армиясы баштаган коалициялык аскерлер колго түшүргөн туткундардын макамы Кошмо Штаттарында саясий курч маселе ойдон кала берүүдө. Учурда Американын жогорку соту Кубадагы Гуантанамо базасында кармалып турган чет элдик туткундардын мыйзамдык макамын аныктоого далалат кылып жатат. Бул сот алардын укуктары Кошмо Штаттарынын өзүндөгү абактагылардыкы менен бирдей болушу керек деп айтууда. Азаттыктын Вашингтондогу кабарчысы Эндре Тулли туткундарга азыр дагы көбүрөөк көңүл буруп жатканын билдирди. Тулли серебе менен Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Үстүбүздөгү апта Кубада жана Иракта Кошмо Штаттарынын камагында жаткан туткундар үчүн маанилүү мезгил болуп калмакчы. Ауганстанда АКШ баштаган согушта туткундалган 600 чакты кишинин үстүнөн угуулар АКШга караган Гуантанамо бейде жакын арада башталууда. Бул туткундар аталган базада 2.5 жылдан ашык убакыттан бери адвокатсыз камалып жатышат. АКШнын деңиз күчтөрүнүн катчысы Гордон Ингланд өткөн жума күнү билдиргендей, Америкалык куралдуу күчтөр учурда Гуантанамодагы бардык туткундарга атайын өкүл дайындап жатышат. Өкүлдөр аларга угууларга даярданууга жардам беришет. The first contact between personal representatives and detainees will be taken place next week. Ар бир кишиге бөлүнгөн өкүлдөр камактагылар менен 19-июлдан баштап жолуга башташат. Катчынын айтымында биринчи угуу үстүбүздөгү аптада орун алат жана деңиз күчтөрү угууларды жогорку деңгээлде өткөрүүгө далалаттанууда. First criteria is to do it fairly and accurately and documented. Биринчи талап ушундай угуу акыйкат болуп, так маалыматтарга негизделиши керек. Угуулар документтештирилет. Туткундардын өкүлдөрү бул ишке адистик даярдыгы бар адамдар болушу керек. Экинчи талап камактагылардын кызыкчылыгын эске алуу менен угууларды колдон келишинче тез жүргүзүшүбүз зарыл деп билдирди АКШнын деңиз күчтөрүнүн өкүлү. Анын аралыгында Сенаттын куралдуу күчтөр комитетинде ушул күндөрү америкалык аскерлер кайтарган Ирак түрмөлөрүндө камактагылардын кордолушу тууралуу жаңы маалыматтар боюнча угуу өткөнү турат. Комитеттин төрагасы сенатор Джон Вернер угууга Ирактын АКШ дайындаган администратору Пол Бремер да келет деп үмүттөнүүдө. Бремер Ирактагы бийликти мындан 3 апта мурда өлкөнүн убактылуу өкмөтүнө өткөрүп берген. Вернердин комитетинде буга чейин түрмө жаңжалы боюнча 3 угуу болуп, АКШнын коргонуу катчысы Дональд Рамсфельд жана Пентагондун дагы башка мартабалуу өкүлдөрү комитеттин суроолоруна жооп беришкен. Варнер Конгресс менен Пентагон аргимиси өз электөөлөрүн жүргүзүп жаткан чакта Сенаттагы угуунун мааниси чоң болот деп эсептейт.
No stone is being left unturned as the Department of Defense.
Бир да аңтарылбаган таш калбайт. Бардык маалыматты тыкат текшеребиз. Эмне болду? Кандайча жол берилди? Жоопкер ким? Эң негизгиси мындан кийин мындай нерсени болтурбаш үчүн эмне кылыш керек? Бул кырдаалды коргоону жана кайсы бир деңгээлде юстиция департаменти да иликтеп жатат деп билдирди комитет жетекчиси. Өткөн аптада эл аралык кызыл чырым уюму америкалыктар Иракта жана Ооганстанда колго түшүрүлгөн дагы башка туткундарды эл билбеген жерде кармап турган болушу мүмкүн деген шектенүүсүн билдирди. Пентагон бул шектенүүнүн негизсиз деп четке кагууда. Жаңжал мындан 3 ай мурда Багдаддын жанындагы Абу Граиб түрмөсүндө туткундардын кордолушу түшүрүлгөн сүрөттөр ачыкка чыкканда башталган эле. Андан бери жаңжал Оогандагы камак жайларына да жайылып, сексуалдык кордоодон тышкары камактагыларды уруп кыйнап, ал тургай өлтүрүлгөн учурлар да болгондугу билинди. Жаңжусуп Жан Прага.
Сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда түз эфирде Чолпон Орозубекова, Бишкекте кечки саат 9:16 өттү. Кадырлуу угармандар, эл аралык темаларды улантабыз. Дүйшөмбү күнү Москванын арбитраждык соту ЮКОС компаниясынын Орусиянын салык жыйноо боюнча министрлигине койгон доосун кароо мөөнөтүн ары жылдырды. Михаил Ходорковский менен Платон Лебедев ишкердигине байланышкан соттун жүрүшүндө бул экинчи соттун иш жүргүзүүдөн баш тартышы. Серепчилер аларга сырттан кысым көргөзүү болгондугун белгилешет. Маселенин чоо жайы менен кабарчыбыз Муса Мураталиев тааныштырат.
ЮКОС компаниясынын доо арызын кароо үчүн чогулган Москванын мешандык соту дүйшөмбү күнү 19-июлда ал ишти кароону ары жылдырууга аргас болгон. Ал жерде буга дейин ЮКОСтон өлкөнүн салык салуу жана аны чогултуу министрлигине 99 миллиард рублди кесип берүү мыйзамга шайкеш келбей турган көрүнүш деген көз караштагы сот Ольга Михайлова колунда ишти андан ары уланта албай тургандыгын билдирип, андан баш тарткан. РИА Новости агенттиги билдиргенге караганда, каралып аткан иштин тегерегинде басма сөз маалыматтарында пайда болгон көптөгөн макалаларды мен сотко психологиялык жактан кысым көргөзүү катары баалап, ошондон улам баш тарттым деген Михайлова. Баса буга дейре дагы бир сот Наталья Чебурашкина да ЮКОС ишин жүргүзүүдөн четтетилген. Бир жылча ак ичүкүсүн териштирүү менен убара болгон ЮКОС соту мурунку аптада иши башталган эле. Алгач болуп өзүнүн иши менен таанышканда айып тагылып аткандар ага өз мамилесин билдирген. Ошондо компанияны коргоого алып аткан адвокат Генрих Падва:
Сегодня высказали свое отношение к обвинению подсудимые Ходорковский и Лебедев.
Бүгүн айып тагылып аткан Ходорковский менен Лебедев сот алдында сүйлөп, аларга коюлуп аткан айыпты экөө тең четке кагышты деген болуучу. Ошол жерде турган Михаил Ходорковскийдин адвокаты Юрий Шмидт:
Конечно, значение будет иметь не это выступление, а доказательства.
Албетте сот үчүн алардын сүйлөгөн сөзүнүн анча мааниси жок. Айып тагып аткан тарап менен аларды коргоп аткан тараптар далилдери соттун өкүм чыгаруусуна негиз болуучу мааниге ээ деген болуучу. Кызык жери, андан мурдараакта ЮКОС ишин коргоп аткан адвокат Сергей Пепеляев да салык министрлиги тараптан кызым көргөзүлүп атат деп басма сөз аркылуу даттанган болуучу. Эмнеси болсо да сырттан көз салуучулар ЮКОС соту тууралуу аны 21-й кылым босогосундагы Орусиядагы бийлик менен ишкердик ортосундагы ири жакалашуу деп баалашууда. Ал жакалашууну кимдир бирөөлөр президент Путиндин демилгеси менен чыкты. Азыркы тушта орусиялык ишкерчилик бурчка камалып турат, анын колу буту байлануу десе Вашингтондук коргонуу маалымат борборунун директору Николай Злобиндин ою боюнча:
На самом деле власть крайне заинтересована в большом бизнесе, большой бизнес крайне заинтересован во власти.
Чын-чынына келгенде Орусияда саясат ири ишкерчиликке өтө муктаж, ошондой эле ири ишкерчилик саясатка өтө муктаж, дейт аналитикчи. Июлдун биринчи онкүндүгүндө Алманиянын Die Welt гести Орусиянын ички абалында болуп аткан көрүнүшкө токтолуп, бир нече айдын ичинде ЮКОС компаниясынын базардык байлык топтоосу 55 миллиард доллар жоготконун белгилеген. Москвадан Муса Мураталиев.
Кадырлуу угармандар, эми Борбор Азия темаларына кайрылабыз. Казакстанда бүгүн өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар боюнча мурдагы министри, Алматы облусунун мурдагы акими Заманбек Нуркадилов алдыдагы президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Ал кызматынан быйыл жыл башында Нурсултан Назарбаевга ачык кат жолдоп, аны президенттиктен кетүүгө чакырган соң бошотулган. Ал Азаттыктын кабарчысына берген маегинде өз талапкерлигин эртелеп жарыялап жатышын шайлоо мүнөтүнөн мурда өтүшү мүмкүн экендигине байланыштырды.
Менин эң башты сунуп отурганым, мен президент жасайын деп отурмун. Назарбаев 2006 эмес, ул мисалы осы көктөмдө жасап жиберүү мүмкүн. Не болмаса осы жаңы жылга дейин жасап жиберүү мүмкүн. Ондай сюрприз болот деп ойлобойсуңбу? Ондуктан да мен Назарбаевдин мүнөзүн билетин болгондуктан сюрпризге дайын болгонум дурус. 2.5 жыл мен ойбой, мен кандидатмын, мен президент болом деп мен айгайлап бүкүл Казакстанды чабатын жагдайым жок айналайын. Мен элге, журтка, азаматтарга үлкөн ой салып отурмун. Айналайындар, ойлоңдор, слушайте. Назарбаев да Брежнев сыякты аузу салкылдап, бизди дирилдеп, колтугунан устап жүрөтүн башакка келет. Жалгыз Назарбаев, Назарбаев деп катып отурабызбы?
Деп билдирди бүгүн президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган казак саясатчысы Заманбек Нуркадилов. Ал эми буга көз карандысыз эксперттердин ою кандай болду экен? Эмесе көз карандысыз журналист Эржан Карабек менен болгон чакан маекти сунуш кылабыз.
Заманбек Нуркадиловду президент Назарбаевга негизги атаандаштарынын бири деп гана айтууга болот, себеби ал өзүнүн демократиялык сипатын, демократиялык имиджин аяк астынан тез арада калыпташтырып жатыр. Нурсултан Назарбаев кызметтен кететин болса, Заманбек Нуркадилов онун орнун басууга даярмын деп осы бүгүн июлдун 19 күнү тагы да экинчи рет мәлімдеді.
Ошол Назарбаевдин системасында эле жүргөн ишмер Турбай мындайча айтканда, чынын бир күн эле чыга калып Назарбаевдин ким экенин түшүнгөндөй болупчу. А муну эл кандай кабыл алып, ушул саясатчынын эл арасында кадыры кандай?
Энди Заманбек Нуркадилов бул Назарбаевдин жанында жүрүп осындай аракетке барганы экинчи рет болуптур, эң кызыгы. Осыдан бир нече жыл мурун, ягъни 1995 жылы Заманбек Нуркадилов оппозицияга бир жолу кеткенди. Бир жолу кетип, онда да ал алаңга чыгып, көчөгө чыгып, демократтардын арасында айгай шуу көтөрүп, бир нече айдан кийин аны кайтадан бийликке чакырды да Алматы облусунун акиминин кызметин берип, анын аузун жаккан болотун. А осы жолу ал экинчи рет сондай кадамга барса да, бирок халык аны өтө жылы кабылдады. Бирден кабылдады, анын өзүндүк эл арасында бедели, азамат ретинде бедели өтө күчтүү. Экинчиден ал осу жолго мәлімдемесинде ал саясий тезистерди айтып, өзүнүн мурунку саясий қателиктери үчүн, демократияга каршы кызмет жасаган үчүн, далерге айтканда 1993 жылы эгемендүү Казакстандын алгачкы парламентин таратууга өзү себепчи болгон. Депутат болуп, сол парламент жоюлсун деп биринчи бастама көтөргөн, сол кыймылы үчүн ал кечирим сурады элден, халыктан. Булар аны халык жакшы кабылдады.
Куугунтук болуп атабы?
Заманбек Нуркадиловдун өзүнүн айтуунча, ал эч бир куугундан коркпаймын. Мен, не болмаса менин аялым, анын аялы эл ырчысы Макпал Жунусова деген атакты әнші, ырчы, аны кыргыз огармандар да жакшы билет деп ойлойм. Макпал Жунусова ал эл артисти деген атагы болсо да, азыр аны Хабар телекомпаниясы, не болмосо Казакстан бир деген телекомпания жана башка да букаралык расмий шараларга катыштырмайт, телекранга чыгармайт. Заманбек Нуркадилов өзү аңдуу астында өзүнүн үйүнө да тоноочулук жасалган. Жана да мына эң соңгу окуя Заманбек Нуркадилов менен осы жексенби күнү, ягъни шилденин 18 күнү кездешүүгө тийиштүү журналист, көз каранды журналист Асхат Шарипжанов машине астына түсүп, азыр ауыр хал үстүндө журналист Шарипжанов Заманбек Нуркадилов менен интервью даярлап жүргөн. Ал интервьюда президент Назарбаевга каршы маалыматтар дайындалып жаткан. Заманбек Нуркадилов, Шарипжанов Асхат деген журналист мен үчүн апатка шырады, мен үшін өлім аузында деп мәлімдеді.
Деген ой менен бөлүштү казакстандық журналист Эржан Карабек. Сіздер казақ саясатшысы Заманбек Нуркадиловтың президентке ат салышам деп білдіріше туралы сереп тоқтуңыздар. Азаттық ұқтыруларын ұлантат. Прагадағы студияда Чолпон Орозобекова. Thank you. Кадырлуу угармандар, алтайлыктар ар бир чөптүн, таштын, суунун, оттун жана күндүн ээси бар дешет жана ага ишенип, ыйык сакташат. Аларга алкыш сөздөрүн айтышат. Кубарчыбыз Шайлообек Дүйшөев Алтай түрмөктөрү аттуу кезектеги берүүсүнөн ушулар жагдайында баяндап бермекчи.
Кадырлуу угармандар, Алтай түрмөктөрү аттуу берүүбүздөн бүгүн сиздерге алтайлыктардын тамашалуу экирин сунуш кылалы деп турабыз. Биринчи үйлөнгөнүнө бир жылга жакындап калган жигиттин ыры. Жигиттин сөөгү дөөлөс. Алар урууну сөөк деп коюшат. Бизче уруун ким дегенди алтайлыктар сөөгүн ким дешет. Анан жанагы жаңы үйлөнгөн дөөлөс жигит бир жака жумуштап бир жума жүрүп калып, алган жарын сагынып кайра кайтып келайтып минтибырдаган экен. Кыргызча которгондо, кызыл кандуу кара тоо мен чыкканча жабыс бол, кара күрөң кыр кийек мен келгенче үйдө бол деп өрдөп атпайбы курган жигит. Экинчи кыпчак жигиттин ыры. Ал алтайлык мундустун Айдай сулуу кызына ашык болуп калып, кантип да болсо бир жолугууну самайт. Анан минген атын аябай жасалгалап, өзү да мыкты кийинип алып, эми эр болсо кыз мени карабай көрсүн деп минтибырдайт. Мактанган жигиттин баркпаасын байкаган мундустун акылдуу кызы кыпчак жигитке төмөнкүдөй жооп узатат. Жалпак кайыш ноктолуу, сенин атың кереги жок. Жалпак кара кабактуу, сенин боюң кереги жок. Ичке кайыш ноктолуу, сенин атың кереги жок. Ичке кара кабактуу, сенин боюң кереги жок. Дебирдап сулуу кыз суу түшкөн жигиттин супсунун сууткан экен.
Жалпак кайыш ноктолуу, сенин атың кереги жок. Жалпак кара кабактуу, сенин боюң кереги жок. Ичке кайыш ноктолуу, сенин атың кереги жок. Чичке кара кабактуу, сенин боюң кереги жок.
Кадырман угармандар, сиздер Алтай түрмөктөрүнүн кезектеги берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдаган Шайлообек Дүйшөев, Бишкек.
Кадырлуу угармандар, эми кезекти Кыргызстандагы окуяларга берсек. Алгач назарыңыздарда жаңылыктар болмокчу. Ала Тоо кабарларынын Бүбүк Андусалиева, Айданбек Акматулу жана дубандардагы кабарчылар сунуш кылышат.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун урматтуу угармандары.
Саламатсыздарбы. КМШ мамлекеттеринин эки кунун дарегине карата айткан сынынын бир бөлүгүнө Европа коопсуздук жана кызматташуу уюму макул эмес. Бул тууралуу эки кунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн башчысы Маркус Миллер бүгүн билдирди. Анын айтымында эки куу экономика жана коопсуздук багытында кызматташууну өрчүтүүдө кемчиликтерге жол берүүдө деп айтылган сында чындыктын үлүшү бар. Бирок гуманитардык тармакка ашкере көңүл буруп кетти деген айыптоо негизсиз. КМШ мамлекеттери эки кууга мүчөлүккө кирип атканда анын стандарттарын аткарууга милдеттеме алган жана уюм мына ошолордун аткарылышына көзөмөл салууда деп белгиледи Маркус Миллер.
Бүгүн Талас областынын Жон Арык айылындагы табылды дыйкан чарбасынын 20 ашык мүчөсү өкмөт үйүнүн алдына пикетке чыгышты. Пикетчилердин айтымында буга айылдын тургуну Автанли Тынышовдун сарай боюнча берген арызын жогорку соттун 24-июнда канааттандырып, анын пайдасына чечкендиги себеп болду. Алар нааразылык пикети менен жогорку соттун чечимин жокко чыгарууну жана ага өкмөттүн таасир көрсөтүүсүн талап кылышты. Андан тышкары табылды дыйкан чарбасына таандык сарай Автанли Тынышовго туура эмес сатылган деп билдиришип, соттун чечими ишке ашырыла турган болсо дыйкан чарбасында иштеген 77 түтүн ишсиз калаарын кабарлашты. Пикетчилер менен президенттик администрациянын өкүлү Таласбек Өмүрзаков жолугушуп, чатакты териштирүүгө убада берди. Ушул эле күнү Бишкек эт комбинатынын жатаканасынан ушул жылдын март айында куулган 300 атуулдун 10 ашуун өкүлү Бишкек мэриясынын алдына пикетке чыгышты. Алар муну менен Бишкектин айланасынан турак жай куруп берүүгө жер берилет деген убаданын аткарылышын талап кылышты. Пикетчилер менен мэриянын кызматкери Болот Апилов жолугушуп, турак жай салууга жер 1-май районунун аймагынан ушул жумада бөлүнүп берилерин билдирди.